Viața pe care o trăim trece prin mari zone de instabilitate. Prezicerile cu privire la viitor sunt sumbre. Lumea noastră nu va mai fi aceeași. Tot ceea ce a însemnat ordine și siguranță s-a dus. Unde vom ajunge oare? Cred că ne găsim în punctul culminant al dilemelor acestui pământ. Ce este de făcut? Biblia oferă răspunsuri uimitoare. Profețiile Apocalipsei sunt pline de lumină. Te invit să le explorăm împreună. Vă salut cu bucurie, prieteni! Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru privilegiul pe care mi-l oferă să împărtășim mai departe câteva din informațiile pe care ni le dă în ultima carte a Bibliei. Am vorbit data trecută despre un subiect foarte sensibil și fiecare dintre voi ați luat o decizie pentru Dumnezeu sau ați dori să mai așteptați o perioadă. Vreau să zic că este o chestiune destul de serioasă. Subiectul din această seară vorbește despre felul cum vede Apocalipsa viața la superlativ. Viața la superlativ. Ne dă cartea Apocalipsei vreo instrucțiune specifică în privința stilului nostru de viață? A descris Dumnezeu în Apocalipsa un plan de supraviețuire fizică, mentală și spirituală? Cu siguranță, alegerile pe care le facem privind stilul nostru de viață influențează perspectiva timpului sfârșitului. Este un Dumnezeu un fel de dictator ceresc? Deodată te arată cu degetul și spune că ți-a venit timpul să mori? Sănătatea ține de întâmplare sau de o alegere? Alegerile noastre, dragii mei, pot să adauge sau să scadă ani la viața noastră. Sunt convins că diavolul este dornic să distrugă sănătatea în timp ce Dumnezeu dorește să o întărească. Acesta este și motivul pentru care, mai mult ca oricând, tema noastră este atât de potrivită. Dragii mei, cartea Apocalipsei ne prezintă pe cei doi combatanți din această luptă titanică dintre bine și rău. Satana este cel care distruge. Iisus este cel care reface. Satana urmărește să ne fure libertatea, aducându-ne în sclavia unor obiceiuri fizice destrugătoare, cum ar fi fumatul, alcoolul, drogurile. În Apocalipsa 12:9 citim: și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavol și Satana, acela care înșeală întreaga lume. Una dintre căile lui Satana de a controla ființele umane este să le înșele, să creadă că anumite stiluri de viață le dau libertatea, când de fapt ele conduc pe oameni la sclavie. El înșeală milioane de oameni astăzi să creadă că nu contează ce faci cu corpul tău atâta vreme cât inima ta este împăcată cu Dumnezeu. Modul în care avem grijă de corpul nostru pe pământ arată cum vom avea grijă de el de-a lungul veșniciei. Corpul, prieteni, este un templu în care trebuie să locuiască Duhul Sfânt. În a 3-a Ioan, versetul 2, ne spune: prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. Unii oameni spun: nouă contează ce bei, nouă contează ce mănânci sau dacă fumezi. Însă Biblia ne învață că viața umană este un întreg. Dumnezeu dorește să ne mântuiască în întregime pe plan fizic, mental, emoțional și spiritual. De fapt, mesajul lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului, așa cum apare în cartea Apocalipsei, ne spune. Apocalipsa 14:7: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. În ceasul judecății, în ultimile zile ale istoriei pământului, Dumnezeu ne cheamă să-i aducem gloria noastră, prieteni. Ce înseamnă să-i dăm slavă lui Dumnezeu? Cum îi aducem glorie lui Dumnezeu? Apostolul Pavel răspunde foarte frumos la această întrebare, 1 Corinteni 6:20. Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Biblia ne cere să-L glorificăm pe Dumnezeu în corpul nostru fizic. Noi am fost cumpărați cu un preț, cu prețul sângelui prețios al lui Iisus pe Golgota. Biblia ne învață mai departe. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Noi îl glorificăm pe Dumnezeu sau îl dezonorăm prin felul în care tratăm corpul nostru și dacă trăim în armonie cu legile sănătății pe care El ni le-a dat, atunci toate lucrurile sunt bune. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni care sunt cu totul dedicați Lui. El ne cheamă să fim un popor dedicat Lui pe plan mental, fizic și spiritual. Unele practici ale stilului de viață ne distrug corpul. Cercetările științifice dovedesc că fumatul este unul dintre cei mai răi ucigași. Chiar cei care practică acest obicei știu sigur acest lucru. Doctorul Linus Pauling, unul dintre puținii oameni de știință care a câștigat 2 premii Nobel, a spus: fiecare țigară pe care o fumezi îți ia 14,5 minute din viață. Cu alte cuvinte, fumatul este o sinucidere lentă. Îmi place viața prea mult ca să fumez zilnic 30 de țigări și să mi-o scurtez în fiecare zi cu 450 de minute. Asta însemnează 7 ore și jumătate pe zi. Unii cercetători din Marea Britanie au concluzionat că fumatul este cea mai importantă cauză de deces din lume. În Marea Britanie, fumatul ucide de 5 ori mai mulți oameni decât accidentele de circulație, supradozele de droguri, crimele și sida la un loc. Foarte interesant. Studii din Europa și Japonia, în America de Nord, au arătat că 9 din 10 canceri de plămân sunt rezultatul expunerii la numeroase substanțe chimice din fumul de țigară. Fumătorii au un risc de atac de inimă cu 25% mai ridicat decât nefumătorii. Nicotina duce la strâmtarea arterelor. Fluxul sanguin este stânjenit de deschiderea mai îngustă a vaselor de sânge, prieteni. Când arterele ajung tot mai strâmte, cheagurile se fixează în vasele de sânge și astfel are loc un infarct sau un atac vascular cerebral. Fumatul pasiv a devenit de asemenea o problemă foarte reală, prieteni. Dacă aveți copii acasă, ei sunt afectați. Ei răcesc mai repede. Studii recente afirmă copiii fumătorilor au un risc mai mare de cancer ca urmare a fumatului pasiv. Chiar doriți să murdăriți aerul din jurul copiilor voștri cu fum de țigară? Puterea lui Dumnezeu vă va face în stare să părăsiți fumatul. Prin harul lui Dumnezeu puteți să fiți liberi. Puteți să aduceți corpul vostru ca o jertfă vie, prieteni. Apocalipsa 3:21 citim: celui ce va birui voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Prin harul lui Dumnezeu puteți să aveți victoria, prieteni. Apocalipsa declară: cei care vor intra pe porți în ceruri nu își vor întina corpul cu nimic dăunător. Cei care se lasă de fumat câștigă întotdeauna. Cei care se lasă de fumat constată o reducere a efectelor negative ale fumatului și pot să reducă în mod dramatic riscul lor de boală de inimă și de cancer. Prin harul lui Dumnezeu, oricine poate să câștige biruința. Puteți să spuneți: nu mai sunt sclavul tutunului și al niciunui alt viciu. Vreau să fiu un slujitor al lui Iisus Hristos. Vreau să fiu copilul regelui. Și El vine în viața voastră și vă dă puterea sa asupra acestor obiceiuri păcătoase. Biblia ne spune în Roman 5:20. Dar acolo unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Indiferent cât de puternic este tutunul, Iisus Hristos este mult mai puternic. Indiferent cât de puternică este nicotina, Iisus Hristos este mult mai puternic. Iisus este mai puternic decât obiceiurile fizice care ne înrobesc zilnic. Când îi aducem corpul nostru ca jertfă vie, Iisus vine în viața noastră. Iisus a făcut vindecări atunci când a mers pe pământ. El vine în viața noastră cu aceeași putere, prieteni. Iată ce ne spune Biblia mai departe. Matei 7:7-8. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Biblia spune că dacă ai nevoie de puterea lui Dumnezeu, cere-o. Căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate i se va deschide. În acest text, Iisus vorbește despre toată puterea spirituală din univers. Dumnezeu vă promite putere spirituală. Biblia spune că Iisus ne va elibera din sclavia păcatului. Romani 6:16. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Avem nevoie de Iisus Hristos, prieteni. Iisus ne eliberează. Iisus ne salvează. Iisus ne face oameni noi. El ne dă victoria asupra fumatului și victoria asupra alcoolului. Bătălia cu sticla, indiferent de bătălia în care vă aflați, așezați-vă pe genunchi și cereți-i lui Dumnezeu să vă ajute. Poate fi vorba de o luptă foarte reală, dar Dumnezeu vă va ajuta să scăpați. Unii oameni au o luptă mai grea decât alții, însă Dumnezeu face minuni pentru aceia care se încred cu adevărat în El. Știu că este multă confuzie cu privire la efectele alcoolului asupra corpului și asupra minții. Oamenii de știință pot să examineze în ochi acele minuscule vase de sânge care se văd în ochi și determină cât alcool a băut cineva. Globulele sanguine devin lente și tind să se grupeze. Consumul de alcool reduce aportul de oxigen la creier. Celulele din creier, lipsite de oxigen suficient, ele mor. Întrebarea poate să fie, pe unde comunică Duhul Sfânt cu noi? Comunică prin degetele voastre, prin mâinile voastre? Pe unde comunică? Prin creier, bineînțeles. Vedeți de ce diavolul a fabricat alcoolul în laboratoarele iadului? Pentru că alcoolul distruge celulele creierului. Creierul omului este singurul loc prin care Dumnezeu poate să comunice cu noi prin Duhul Său cel Sfânt. Acesta este motivul pentru care Solomon spune în cartea lui, Proverbe 20:1, vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. De ce oare piloților li se interzice să bea cu 24 de ore înainte de a urca în avion? De ce li se spune studenților la medicină să nu bea înainte de a intra în examenul de licență? Pentru simplu motiv că alcoolul afectează capacitatea de a gândi, de a raționa. Mulți dintre cei care doar încearcă alcoolul ajung să scape consumul de sub control, ceea ce duce la probleme grave în familie, la lucru și chiar la acte criminale. În Proverbe 23:29-33 citim: ale cui sunt vaetele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt înțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ce listă interesantă! Vaete, amărăciune, certuri, nemulțumiri, răni, ochi injectați. Pasajul poate merge mai departe cu răspunsul: ale celor care întârzie la vin și se duc să golească pahar cu vinul amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor. Astfel Biblia ne spune nici să nu te uiți la vin atunci când fermentează. Cu siguranță te va înșela. Și ce spune mai departe? Dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca o viperă. Așadar, de ce aș dori să introduc în corpul meu ceva care mă otrăvește la fel ca veninul din mușcătura unui șarpe? Dumnezeu spune că singurul mod de a trata alcoolul este să-l dăm la o parte cu totul. Ochii se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Dar cineva ar putea să zică: numai puțin, ați uitat despre relatarea în care Iisus a schimbat apa în vin la o masă de nuntă. Spune acest lucru că este bine să bem când suntem la masă cu alții? Să citim istorisirea. Ioan 2:6-7. Și acolo erau 6 vase de piatră și le-au umplut până sus. Hristos a transformat apa din aceste vase mari în vin. Dar ce fel de vin? În Biblie avem același cuvânt, vin, care poate să însemne două lucruri. Poate să însemne vin fermentat sau poate să însemne must curat de struguri nealcoolic. Singurul mod în care putem să știm despre ce se vorbește este contextul pasajului biblic. Isaia 65:8, traducerea ortodoxă sinodală, spune: ca atunci când găsești must într-un strugure și zici, nu-l rupe că în aceasta se află o binecuvântare. Cuvântul vin este folosit aici, dar este tradus corect cu must, adică vin nefermentat. Vinul alcoolic este vin fermentat, ceea ce duce la ebrietate, la îmbătare. Sucul curat, proaspăt, nefermentat al strugurilor aduce vigoare și înviorează. Dar ce fel de vin a făcut Iisus? Prieteni, să dăm puțină atenție cantităților. Vinul creat la acea masă de nuntă a fost într-o mare cantitate, chiar o cantitate foarte mare. Ioan spune că era destul ca să umple 6 vase mari de piatră până sus și că fiecare vas avea capacitate de 75 până la 110 litri. Asta ar fi însemnat între 450 și 660 de litri de vin. Vă dați seama cât de mulți oameni ar fi fost îmbătați cu atâta vin? Era mai mult decât suficient că oricine ar fi trecut pe la acea nuntă să se fi îmbătat de-a binelea. Puteți să credeți că Hristos a creat vin alcoolic care îi îmbată pe cei care îl beau? A creat Iisus atât de mult vin alcoolic încât să îmbete tot satul? Cu siguranță că nu. Biblia arată că vinul pe care Iisus l-a creat era suc proaspăt, curat, de struguri. Maestrul de ceremonii nu știa că Iisus transformase apa în vin. Când el a degustat mustul făcut de Iisus, l-a chemat pe mire. Observați ce scrie Scriptura în Ioan 2:10. Orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Iisus nu a creat vin alcoolic, fermentat, îmbătător, pe care să-l bea oamenii aceia. Nici de cum. Biblia spune că el a făcut vin cu adevărat bun. Și ce este vinul bun? Vinul bun nu este nimic altceva decât un vin nefermentat. Domnul nostru a creat vin care era atât de dulce, atât de deosebit, încât le-a transmis energie oamenilor. Toți s-au simțit foarte bine. Acesta nu le-a distrus creierul. Iisus nu va crea niciodată ceva care îi va face pe oameni să-și piardă controlul minții, nici măcar pentru o secundă. Și de multe ori o secundă contează, prieteni. Diavolul este cel care distruge viața spirituală a oamenilor. Dumnezeu ne cheamă să ne păstrăm mintea limpede în pregătirea pentru a doua venire a lui Iisus Hristos. Una dintre principalele cauze de moarte în accidente de mașină este alcoolul. Nimeni nu se urcă în mașină după ce a băut și să-și spună că urmează să fie omorât sau să omoare pe cineva. Uitați-vă câte accidente de circulație sunt. Trebuie ca mai întâi să fii indus în eroare de cel rău ca să gândești astfel. Există doar o singură cale să fim liberi de ce este rău. Și aceasta înseamnă să ne predăm corpul lui Iisus și să-L rugăm pe El să ne dea putere ca să biruim peste acest păcat. Dumnezeu ne promite să ne dea sănătate din belșug. În Vechiul Testament, Dumnezeu a făcut o promisiune minunată vechiului Israel. Moise a spus următoarele, Exodul 15:26. Dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Dumnezeu spune, prieteni, nu vreau să fii chinuit de multele boli care vin de la alcool, tutun, droguri, imoralitate sexuală și o alimentație dăunătoare. Dumnezeu spune, eu sunt Domnul care te vindecă. Dumnezeu dorește să fim sănătoși, prieteni. Și eu cred că niciunul dintre voi nu dorește să fie bolnav. În Psalmul 105:37, traducerea ortodoxă sinodală spune, și nu era în semințiile lor nimeni bolnav. Atunci când evreii au urmat planul de sănătate al lui Dumnezeu, ei au fost liberi de bolile care afectau pe egipteni. Cercetările făcute pe mumiile egiptene confirmă adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Când cercetătorii medicali au efectuat practicile de sănătate ale egiptenilor, au ajuns la concluzii șocante cu privire la sănătate și boală în lumea antică. O autopsie a fost efectuată pe faraonul egiptean Ramses al II-lea. Autopsia a arătat că el avusese arterele aproape complet înfundate. Probabil că el a murit de un atac de inimă masiv. Un cercetător britanic cu numele de Dr. Rosalie David de la Universitatea din Manchester, Anglia, a făcut numeroase autopsii pe mumii egiptene. Această femeie a descoperit că egiptenii mureau de aceeași boli de care se moare în societățile vestice de atunci. Dar Dr. Claude Ruffais a făcut radiografii la 14.000 de mumii. Egiptenii mureau de boli de inimă, de cancer, de artrită, obezitate, hipertensiune arterială, reumatism, boli cu transmisie sexuală. De ce? Pentru că ei nu urmau planul de sănătate al lui Dumnezeu. Ce găsim în Biblie despre alimentație? Ne oferă Biblia vreun ajutor ca să alegem cea mai bună hrană? Cu siguranță că da. Și care sunt aceste principii de sănătate pe care le dă Dumnezeu atunci când este vorba de alimentație? Vă rog să priviți în Geneza 1:29. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ. Și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Atunci când Dumnezeu a creat rasa umană, El a dat o alimentație minunată, bazată pe fructe, oleaginoase, cereale și zarzavaturi. Alimentația din Eden a fost o alimentație vegetariană, prieteni. Dumnezeu nu le-a dat carne lui Adam și Evei în grădina Edenului. Adam nu omora animale în Eden ca să-și pregătească prânzul. Dorința lui Dumnezeu a fost ca Adam și Eva să trăiască o viață lungă și abundentă cu dieta care le-a fost dată la început în Geneza. Unii oameni au întrebat, dacă dorești cea mai bună alimentație, care să fie aceasta? Știința arată că aceasta este o alimentație vegetariană, prieteni. Personal sunt vegetarian, nu pentru că este un păcat să mănânci carne. Biblia nu ne spune nicăieri că este păcat să mănânci carne. Eu sunt vegetarian pentru că în stilul meu de viață doresc planul cel mai bun al lui Dumnezeu pentru mine. Cu alte cuvinte, mergând mai departe în această prezentare, trebuie să fim foarte atenți și să urmăm planul lui Dumnezeu. Abia după potopul din timpul lui Noe, Dumnezeu a dat copiilor săi permisiunea să mănânce carne. Pentru motivele care sunt evidente, toată vegetația fusese distrusă. Dar carnea ca aliment nu a făcut parte din alimentația de la început pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam și Evei. Citim în Biblie că durata vieții omului a scăzut rapid după Noe de la 900 de ani înainte de potop până la circa 140 de ani, la numai câteva generații după potop. Observați, Dumnezeu a instruit pe Noe să aducă în corabie atât animale curate cât și necurate. În Geneza 7:1-2 citim, Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Ia cu tine 7 perei din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, o parte din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască. Așadar, Dumnezeu a spus, sunt două feluri de animale, curate și necurate. Înainte ca Adam și Eva să fi păcătuit, Dumnezeu le dăduse o alimentație vegetariană. După potop, Domnul a permis să se mănânce carne, dar El a făcut deosebire între curat și necurat. Animalele necurate nu trebuia să fie mâncate niciodată. După potop, însă, vegetația fusese distrusă. Dumnezeu l-a instruit pe Noe să ia pe corabie câte 7 perei din animalele curate. Din cele necurate a luat o singură pereche, pentru că nu erau potrivite pentru acea hrană. Unele dintre acestea se hrănesc cu stârvuri și au fost create special ca să curețe pământul de resturi. Doar după potop, Dumnezeu a permis oamenilor să mănânce carne. Cei care mănâncă carne și vor să se îndrepte spre un stil de viață mai sănătos, vor începe să urmeze modelul biblic de a mânca numai carne curată. Dar sunt cărnurile toate curate? Care dintre ele? Biblia ne dă instrucțiuni foarte clare, specifice, care ne ajută să știm care dintre animale sunt curate sau necurate. Porțiuni mari din două capitole întregi, Leviticul 11 și Deuteronomul 14, sunt puse deoparte pentru aceste instrucțiuni. Deci, care sunt animale curate? Moise a scris, Deuteronom 14:6-8, orice dobitoc care are copita dezbicată, cu spintecatura adâncă între amândouă părțile copitei și care dobitoc rumegă mâncarea, aceea se mănâncă. Așadar, un animal trebuie să aibă două caracteristici ca să fie curat. Trebuie să aibă copita despicată, cum are vaca, și să rumege. Ce înseamnă a rumega mâncarea? Înseamnă că un animal mestecă mâncarea, o înghite, iar aceasta devine mai târziu în gură și este mestecată din nou. așa încât otrăvurile și toxinele nu sunt absorbite în țesuturi așa de ușor. Iată câteva exemple de animale curate. Vaca, oaia, capra, căprioara. Aceste animale corespund descrierii lui Dumnezeu și sunt animale curate, prieteni. Ce animale sunt necurate? Ce animale nu ar trebui să fie mâncate potrivit Bibliei? Moise scrie mai departe. Dintre cele care își rumegă mâncarea sau își au copita despicată printr-o spintecătură adâncă, numai acestea nu se mănâncă. Cămila, iepurile, iepurile de casă, pentru că deși acestea își rumegă mâncarea, dar nu și-au copita despicată, acestea sunt necurate pentru voi. Cămila, Biblia spune să nu mănânci cămilă. Deși ea își rumegă mâncarea, ea nu are copita despicată. La fel și iepurile, atât cel sălbatic cât și cel de casă. El își rumegă mâncarea, dar nu au copita despicată, așa că vor fi necurați pentru voi. Bine, atunci să mergem mai departe. Nu se mănâncă porcul, pentru că deși are copita despicată, nu își rumegă mâncarea. Acesta este necurat pentru voi. Și Moise spune și mai departe, în Deuteronomul 14, carnea acestora să nu o mâncați și de stârvurile lor să nu vă atingeți. Porcul. Nimeni nu trebuie să mănânce din acest animal. Biblia îl interzice. Este un animal care curăță resturile. Carnea este necurată pentru hrană. Dar unii oameni spun, dar când Iisus a murit pe cruce, a făcut toate lucrurile bune. A curățit Iisus porcii? Este întrebarea. Cu siguranță că nu. Iisus a venit să-i curețe pe păcătoși. Dacă porcul a fost nesănătos înainte de cruce, trebuie să fie nesănătos și după cruce. Acesta este un verset de care să ne amintim întotdeauna. În Psalmul 84:11. Domnul nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Carnea de porc are cel mai ridicat conținut de grăsimi dintre toate sortimentele de carne. Dacă porcul ar fi fost bun, Dumnezeu ne-ar fi oprit să-l mâncăm. Dar pentru el nu este bun. El ne spune, nu-l mâncați. De ce? Motivul numărul 1. Dr. McNaught, cercetător în domeniul sănătății, a constatat că una din 4 mostre de carne de porc conține larve de trichină. Dacă pui o bucată de carne infectată de porc sub microscop, vei vedea larvele de trichină care pot avea milioane de ouă minuscule. Noi paraziți ies din aceste ouă în stomac și apoi invadează țesutul muscular, ducând la probleme serioase cum ar fi artrita sau reumatismul. Trichina este un vierme parazit. Trichinoza se înmulțește din nou în zilele noastre, dragii mei prieteni. Cineva spunea, bine, dar noi gătim carnea la o temperatură atât de ridicată încât distrugem orice fel de parazit. Este chiar așa de bine să mănânci larve moarte de trichină și nu larve vii? Multe cazuri de trichinoză apar la consumatorii care au considerat că au expus carnea la o temperatură ridicată pentru un timp suficient. Eu l-aș asculta mai degrabă pe Dumnezeu, prieteni, pentru că Dumnezeu știe ce este cel mai bine și eu cred că nimeni dintre voi nu dorește să se îmbolnăvească. Putem să învățăm și să ne stăpânim apetitul. E mai bine să mâncăm ca să trăim decât să trăim ca să mâncăm. În Filipeni 3:19 citim cuvintele: sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor. Și se gândesc numai la lucrurile de pe pământ. Mulți creștini nu înțeleg adevărata problemă. Ei îl iubesc pe Iisus, dar nu au văzut că prin atitudinea lor, care spune de altfel, nu-mi pasă ce spui, Doamne, eu am să mănânc ce vreau. Practic, ei sunt într-o stare de rebeliune și într-un pericol cât se poate de real față de Dumnezeu. Dumnezeul nostru este Dumnezeul Universului și El ne invită să-i predăm corpul nostru. Dar ar putea să zică cineva, dar peștii, Moise, inspirat de Dumnezeu, scrie în Deuteronom 14:9, din toate vietățile care sunt în apă, să mâncați pe acelea care au aripi și solzi, iar pe toate celelalte care n-au aripi și solzi, să nu le mâncați, ele sunt necurate pentru voi. Dacă un pește are aripi înotătoare, poate fi mâncat. Dar dacă trăiește în apă și nu are solzi și înotătoare, de exemplu cum sunt crabii, racii, scoicile, care au rolul să curețe apele de resturi, toate acestea nu trebuie mâncate. Ce este cu viziunea lui Petru? Aș putea să zice, Petru a primit poruncă să tai și să mănânce. Eu înțeleg că mulți dintre noi suntem foarte sinceri când punem această întrebare. Însă ar trebui să vedem lucrurile în perspectivă. Dacă putem da înapoi un slide, acolo vom vedea ceva interesant. Unele persoane se întreabă în mod onest, ce este cu această viziune, cu această pânză ca o față de masă cu tot felul de animale? În acea viziune, el a văzut șoareci, șerpi, porci și tot felul de animale necurate. În timp ce pânza aceea se cobora din cer plină de animale necurate, lui Petru i s-a dat niște instrucțiuni chiar surprinzătoare. În Fapte 10 cu 13 și 14, traducerea sinodală, citim: și glas a fost către el, sculându-te, Petre, junghe și mănâncă. Petru a fost consternat. Voia Dumnezeu ca el să mănânce șoareci, porci, raci și reptile? Iar Petru a răspuns: nici de cum, Doamne, căci niciodată n-am mâncat nimic spurcat și necurat. Unii predicatori vor încerca să spună că această viziune înseamnă că puteți să mâncați tot ce vă place. Este clar că nu așa a înțeles-o Petru. El nu a mâncat. De fapt, el a refuzat să mănânce. Numai atunci când Dumnezeu a explicat adevăratul înțeles al viziunii, Petru a înțeles-o pe deplin. De fapt, Dumnezeu îi spunea lui Petru că el, creștin dintre evrei, nu trebuia să-i considere pe cei din afara lui Israel ca necurați. Evanghelia trebuia să le fie predicată și lor. Petru însuși a explicat însemnătatea viziunii în același capitol, Fapte 10 cu 28. Dar mie Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Cu adevărat înțeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, prieteni, ci în orice neam, cel ce se teme de El și face dreptate este primit de El. A fost aceasta o viziune că trebuie să mâncăm porci, șerpi, șoareci? Câtuși de puțin, nu. A fost o viziune despre armonia dintre diferitele rase de oameni. A fost o viziune că Dumnezeu a făcut toate națiunile de același sânge. A fost o viziune împotriva prejudecăților dintre oamenii din culturi diferite. Cineva poate să spună că aceasta chiar a fost o viziune cu privire la consumul animalelor necurate. Dar Dumnezeu a folosit animalele necurate ca o ilustrare a faptului că Petru trebuia să-i primească și să-i privească pe toți oamenii prin Iisus Hristos. Dar veți spune, mi-e greu cu toate aceste învățături despre alcool, fumat, alimente necurate, droguri, nu pot să mă las. Am auzit chemarea lui Dumnezeu, dar întrebarea este, ce pot să fac? Iisus spune, îți voi da putere ca să trăiești o viață deplină și biruitoare. Eu sunt cu tine. Ioan 15 cu 5. Despărțiți de mine nu puteți face nimic. În primul rând, despărțiți de Hristos, nu putem să ne lăsăm de fumat, nu putem să ne lăsăm de alcool, fără Hristos nu putem renunța la alimentele necurate, fără puterea lui Hristos nu putem birui pofta care stăpânește viața și care ruinează relațiile cu oamenii pe care îi iubim. Este foarte adevărat. Însă priviți la două principii vitale. Primul principiu, despărțiți, nu puteți face nimic. Al doilea principiu este acesta, cu Hristos toate lucrurile sunt cu putință. În Filipeni 4 cu 13 citim, pot totul în Hristos care mă întărește. El nu spune, pot totul în Hristos în afară de renunțarea la fumat. Pot totul în Hristos în afară de renunțarea la droguri, alcool sau alimente necurate. Nu, prieteni. Fără Hristos chiar nu putem face nimic. Cu Hristos însă totul este cu putință în viața și în modul nostru de a trăi viața care ne-a fost dată. Iisus ne spune chiar acum, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Puneți tutunul vostru pe altar, puneți alcoolul vostru pe altar. Dacă sunteți într-o relație destructivă, puneți-vă viața pe altar. Dacă vă faceți rău corpului cu droguri, puneți-le pe altar. Dacă mâncați prea mult, dacă nu vă puteți controla pofta, puneți-o și pe ea pe altar. Cu iubire, Iisus ne readuce aminte. Eu am făcut multe minuni. Am eliberat oameni care fuseseră orbi sau paralizați. Și când vă veți preda mie, voi face minuni și în viața voastră. Dumnezeu adună un grup de oameni, prietenii mei. El dorește să vă păstreze ca o mărturie către lume pe voi care ați ales să stați împreună cu El. Viața voastră împreună cu El este cea mai bună cale. Doamne, doresc atât de mult ca viața mea să fie schimbată. Doamne, doresc să-mi predau corpul meu, sufletul meu și mintea mea cu totul Ție. Plecați capul pentru rugăciune acolo unde vă găsiți. Tatăl nostru, încă o dată îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru că viața noastră a fost scumpă înaintea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne cauți pe această planetă blestemată de păcat. Îți mulțumim că ne dai instrucțiuni ca să trăim o viață sănătoasă în timp ce lumea aceasta este plină de tot felul de boli. Te rugăm să faci ordine în modul nostru de a gândi, în modul nostru de a vorbi, în modul nostru de a ne alimenta, de așa manieră încât sănătatea noastră să sporească împreună cu sufletul nostru. Te binecuvântăm, Doamne, pentru faptul că ne dai această libertate de alegere, dar și puterea să alegem ce este bine. Privește cu îndurare la toți aceia care au hotărât în inima lor să primească botezul prin scufundare și în același timp să schimbe modul lor de viață și de alimentație. Trimite sănătate deplină pentru minte și fă ca orice decizie pe care orice copil al tău a luat-o să conducă la o nouă viață, la o nouă experiență împreună cu Tine. Te rugăm acum să cobori binecuvântarea Ta peste toți aceia care trec prin diferite situații complicate, pentru toți aceia care sunt robiți de tot felul de patimi, de păcate grele. Doamne, întinde-ți mâna Ta, atinge-te de ei și dăruiește-le putere să scape din aceste lanțuri ale sclaviei. Dă binecuvântarea Ta tuturor pe mai departe și ajută-ne ca să putem fi împreună și data viitoare. Numele Tău să fie onorat, Părinte, prin Domnul Iisus. Amin.